Lai gan pagājušajā gadā tika ieguldīti no ieekonomētajiem ziemas ceļu uzturēšanas līdzekļiem diezgan ievērojama summa, lai veidotu grāvjus, veidotu pa posmiem to ceļa profīlu, ja, tad šo pavasaru faktiski to nevar manīt, ja, jo varētu būt, ka arī dabas apstākļi ir tā sagadījušies, ja, kad vietām ir atlaista zeme, vietām nav atlaista, bet nu, pat reiz viņš ir kliedzoši, šausmīgs, var teikt, ceļš.